Im Zot Lucien Augustini përfundoi sinodi i përshkrivet mbi fjalën e Zotit pas një muaji pune në Vatikan. 253 etër sinodal plus pjesëmarrës të tjerë. Cili është kontributi juaj si peshkvi shqiptar, si konferenci peshkvore katolike Shqipërisë që keni përcjellur e dhën në këtë takim kishtar të rëndësishëm?
Në rend të parë, pjesëmarrja kontributi kishës katolike në Shqipëri apo konferencës son në Shqipëri është pjesëmarrje universale, gjithëmbashme e kishës edhe ne, pra nga Shqipëria, ashtu si mas normave që janë paraparë për një sinod të tillë, kemi marrë pjesë duke paraqitur situatën e fjalës së Zotit në misionin e kishës dhe veprimtarinë e kishës në Shqipëri.
Cilat janë ato veçoritë që e dallojnë nga kishat tjera në kishën katolike në Shqipëri e ndërshqiptar lidhur me fjalën e Zotit në jetën dhe misionin e kishës, do thotë me shtarëve të i peshkvive?
Në rend të parë, Shqipëria ka pasur një përvojë të idhtë që asnjë popull nuk ka pasur, ku për 50 vite themi jo është mohuar fjala e Zotit që ta ken ushqimin shpirtëror. Dhe derisa këtu nifen me dokumentet pas Koncilit të dytë të Vatikanit, sidomos Koncili i Dokumenti Dei Verbum, në Shqipëri absolutisht që kanë mundur të paramendojnë dhe të dinë diçka më tepër për këtë. Prandaj me kënaqësi mund të them se në popullin ton shqiptar veç ka dal nga dal një rizbulim, të themi prej mënyrës tradicionale, prej lutjes tradicionale dal nga dal, besimtari është duke kuptuar dhe rëndësinë e shkrimit shejt, se çfarë rëndësie, çfarë roli ka shkrimi shejt, fjala e Zotit pra në jetën e besimtarit.
Për dëgjuesit tan, dua të them për dëgjuesit tan se besimtarët katolikë të Shqipërisë me klerin, me ata që kanë bjetuar nga përsekutimi i egër e sistematik i regjimit komunist ateist, janë ndeshur për herë të parë me reformën liturgjike, do thotë me lterin e kthyer ka populli, me shtari që thonë të meshën me shpin drejt populli tani me ftyrë kë populli, me lterin e spostuar më para, jo më në fund të kishës, me fjalën e Zotit në gjuhën amtare, do thotë mesha, jo më në gjuhën latinishte, por në gjuhën e popullit, me tekstet e në gjuhën e popullit. Kështu që vërtet Koncili i dytë i Vatikanit e dokumentet ato më të rëndësishme nga Dei Verbum e tjera është i ri Koncili i Vatikanit tek shqiptarët në Shqipëri, sidomos në mënyrë të veçantë, është vërtet i kove tona.
Po, pikrisht, se te edhe që theksova këtu kremtojnë 40 vjetorin e pothuaj se 50 vjetorin e dokumenteve, ndërsa në Shqipërinë kanë qenë absolutisht e panjohura. Tash, diçka prej dokumenteve themelore kemi përkthyer edhe në gjuhën shqipe, por është vështirë dal nga dal pas gjitha saj që ka kaluar, kur ne ende luftojmë të themi të ungjëllizojmë me gjanat themelore popullin, është shumë e vështirë që për njerë të gjithë e të ju ofrojmë edhe është e pamundur ashtu. Mirë po, dëshiroj këtë të theksoj se në popullin shqiptar edhe përballë gjithë asaj punës 17 vjeçare që është bërë pas rihapjes të kishës, me të vërtetë populli ka ende uri dhe etje për fjalën e Zotit dhe për sakramentet. Dhe kjo na gëzon, sepse në një anë na vjen keq që nuk mund ta shuajmë atë uri dhe etje dal nga dal, por na gëzon fakti se do të thotë kërkojnë ende ushqimin shpirtëror. Pra besimtarët kudo në diocezin tim kur shkojnë në zona malore nuk më kërkojnë më jep ushqim, më jep tesha, kërkojnë zotri, në jep sakramentet, në e janë që ta kremtojnë më shpesh meshën shejte.
E kjo pra është një shej premtuese dhe një shej që Zoti s'ka munguar kurrëherë nga zemra e besimtarve të shqiptar, por vetëm që tani ka filluar të lulëzoj, nëse mund të shprehemi kështu, e urojmë që frytet të mos mungojnë, e me siguri se nuk do të mungojnë, sepse gjaku i martirëve, si u ka thënë ati kishtar Tertulliani, është fryt vërtet i të mirave shpirtërore. Faleminderit Urime.
Faleminderit edhe ju.